Skaitinys iš apaštalų darbų. Taryboje pakilo vienas fariziejus vardu Gamalielis, visos tautos gerbiamas įstatymo mokytojas. Jis įsakė trumpam išvesti apaštalus ir prabilo. Vyrai izraelitai, gerai pagalvokite, kaip pasielgti su šitais žmonėmis. Juk prieš kiek laiko buvo iškilęs Teudas, kuris save laikė kažko nepaprastu. Jis subūrė apie 400 šalininkų, bet buvo užmuštas, visi jo bičiuliai įsisklaidė ir nuėjo niekais. Po to gyventojų surašymo dienomis atsirado Judas Galilėjietis ir patraukė dalį žmonių paskui save. Jis taip pat žuvo, o visi jo sekėjai buvo išblaškyti. Todėl aš ir dabar jums sakau, palikite tuos žmonės ramybėje ir paleiskite juos. Jei šis susibūrimas ir ši veikla iš žmonių, jie žlugs savaime, o jeigu jie iš Dievo, tai jūs nepajėgsite jų sunaikinti. Saugokitės, kad netaptumėte Dievo priešininkais. Ir taryba paklausė jų patarimo. Pasišaukė apaštalus, nuplagdino juos, uždraudė kalbėti Jėzaus vardu ir paleido. O tie ėjo iš tarybos džiaugdamiesi, kad dėl Jėzaus vardo užsitarnavo panieką. Jie nesiliovė kiekvieną dieną mokyti šventykloje bei atskiruose namuose ir skelbti gerąją naujieną apie Jėzų Mesiją. Tai Dievo žodis. Labiausiai iš viešpaties trokštu, kad viešpaties būste gyvenčiau. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano, ko man bijotis. Viešpats gina mano gyvybę, ko man drebėti. Labiausiai iš viešpaties trokštu, kad viešpaties būste gyvenčiau. Labiausiai iš viešpaties trokštu, to vieno prašau, kad viešpaties būste gyvenčiau per visas savo dienas. Kad patirčiau viešpaties palankumą, kad jojo šventovę lankyčiau. Labiausiai iš viešpaties trokštų, kad viešpaties būste gyvenčiau. Tikiuos pamatyti viešpaties gėrį toje šalyje, kur gyvybė. Tu viešpaties lauki ir vyriškai elkis, turėk tvirtą širdį viešpačiu remkis. Labiausiai iš viešpaties trokštų, kad viešpaties būste gyvenčiau. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų.
Viešpats su jumis. Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus nuvyko anapus Galilėjos arba Tiberiados ežero. Jį lydėjo gausi minia, nes žmonės matė stebuklus, kuriuos jis darė ligoniams. Jėzus užkopė į kalną ir ten atsisėdo kartu su mokiniais. Artėjo žydų šventė Velykos. Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia gausybė pas jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilypą, kur pirksime duonos jiems pavalgydinti. Jis klausė, mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysęs. Pilypas jam atsakė, už 200 denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent gabalėlį. Vienas iš mokinių, Simono Petro brolis Andriejus, jam pasakė, čia yra vienas berniukas, kuris turi 5 miežinės duonos kepuliukus ir 2 žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei? Jėzus tarė, susodinkite žmones. Toje vietoje buvo daug žolės. Taigi jie susėdo, iš viso kokie 5000 vyrų. Tada Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems, taip pat ir žuvų, kiek kas norėjo. Kai žmonės pavalgė, jis pasakė mokiniams: surinkite likučius, kad niekas nepražūtų. Taigi jie surinko ir iš 5 miežinės duonos kepalėlių pripylė 12 pintinių gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo valgiusiųjų. Pamatę Jėzaus padarytą stebuklą, žmonės sakė: jis tikrai yra pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį. O Jėzus, supratęs, kad jie ruošiasi pasigriebti jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną. Tai Viešpaties žodis. Anot apaštalo Jono, 5000 vyrų, eidami paskui Jėzų, stebėjo jo darbus ir klausėsi jo pamokymų. Duonos padauginimo istorijoje girdime jaudinantį Jėzaus klausimą: kur pirksime duonos jiems pavalgydinti? Jėzui rūpi žmogaus dvasia, bet taip pat ir jo kūnas. Jis nėra abejingas žmogaus nuovargiui, alkiui. Jėzui rūpi mūsų poreikiai. Evangelijoje pagal Luką, kurioje taip pat aprašytas šis įvykis, dar ryškiau matome šį Jėzaus rūpestį žmogumi. Ten mokiniai netgi prašo savo mokytoją: paleisk žmonės, kad jie susirastų maisto. Bet Jėzus atsako: jūs duokite jiems valgyti. Iš tikrųjų, Kristui svarbus kiekvienas žmogus su visais jo iššūkiais, su visom problemom ir su visais sunkumais. Todėl matydamas žmonės, kurie visą dieną praleido su juo, matydamas išalkusią minę, Jėzus nepalieka jos likimo valiai, bet suteikia ir būtino maisto kūnui. Duonos padauginimo stebuklas padarė žmonėms netgi didesnį įspūdį nei prieš tai buvę išgydymai. Matydami Jėzaus daromus stebuklus, žmonės stebėjosi. Tačiau po to, kai buvo iki soties pamaitinti, jie nusprendžia Jėzų paskelbti savo karaliumi. Tačiau Jėzus laukia ne tokios reakcijos. Jis pavalgydino minę ne tam, kad padidintų savo autoritetą ir ne tam, kad būtų paskelbtas karaliumi. Žmonių neteisingas šio ženklo aiškinimas ir yra ta priežastis, dėl kurios Jėzus pasišalina, tiesiog pabėga nuo minios. Žmonės mato tik materialinę naudą, bet nemato ženklo, nesuvokia jo prasmės. Kažkada dykumoje, kai izraelitai neturėjo ko valgyti, Dievas maitino savo tautą duona iš dangaus. Tai buvo Dievo globos bei rūpesčio savaja tauta ženklas. Per 40 metų kasdien kiekvienas galėdavo prisirinkti duonos tiek, kiek reikėdavo. Dabar jau Kristus taip pat pamaitina žmonės, bet šis stebuklas apreiškia ne vien tik rūpestį, bet visų pirma, duonos padauginimu Jėzus apreiškia būsimą Eucharistijos dovaną. Tarp paprasto pamaitinimo duona ir Eucharistijos yra gan tamprus ryšys. Ir viena ir kita yra maistas. Kaip yra kūno alkis, lygiai taip pat yra ir dvasios alkis. Šie abu žmogaus poreikiai yra gyvybiškai svarbus, ir Kristus neneigia ne vieno iš jų. Jis maitina minęs savo žodžiu, savo mokymu, bet taip pat suteikia ir kūno maisto. Kas dar svarbiau, jis atsisėda ir valgo kartu. Šis bendro valgio arba stalo bendrystės aspektas yra be galo svarbus. Galime prisiminti, kaip fariziejai priekaištavo Kristui, kad jis sėdi prie vieno stalo su muitininkais ir nusidėjėliais. Bendras valgymas – tai tarsi susitapatinimas su tais, kurie yra tavo stalo draugai. Kristus padaugina duonos ir valgo kartu su ta visa daugia tūkstantinė minia, nedarydamas atrankos, ką kas vertas, o kas ne, valgyti su juo prie vieno stalo. Jėzus suteikia visiems galimybę pabūti su juo, neatstumė ne vieno. Būtent taip yra ir su Eucharistija, kurią vėliau Kristus padovanos savo mokiniams. Kiekvienas turi galimybę artintis prie šio stalo, kiekvienas turi galimybę dalyvauti šioje bendrystėje, kuri peržengia ne tik tautinės, rasinės ar kultūrinės ribas, bet net ir laiko bei amžinybės ribas, nes Eucharistijoje susijungia, susivienyje tiek žemiškoji, tiek dangiškoji bažnyčia. Tačiau žmonės mato tik faktą. Už dyką gavo pavalgyti, o nepastebi ženklo ir neieško jo prasmės. Kodėl Jėzus tai padarė ir ką tuo norėjo pasakyti? Netgi tas minios noras paskelbti Kristų karaliumi, galime įtarti, kilo iš išskaičiavimo. Visai neblogai turėti valdovą, kuris pamaitina ir nereikalauja atlygio. Turėti tokį karalių būtų labai praktiška, negrėstų nei badas, nei skurdas. Jėzus pasitraukia pats vienas į kalną. Evangelijose mes nekartą matome tokią situaciją, kai Jėzus pasišalina nuo žmonių ir tam tikrą laiką praleidžia vienas. Šį kartą jis vėl pasitraukia į kalną. Kalnas Biblijoje dažniausiai reiškia Dievo artumą. Jėzus pabėga nuo to šurmulio, kuris sukėlė jo daromi stebuklai ir ženklai, pabėga tam, kad vėl pabūtų vienybėje su savo tėvu, kad kaip žmogus maitintų taip pat ir savo dvasę, kuri alksta bendrystės su Dievu. Mums tai yra be galo svarbus ženklas – nepamiršti maitinti savo dvasios. Gali atsitikti, kad kūnas sotus, o dvasia miršta iš bado. Nepamirškime išlaikyti pusiausvyros. Amen.
Homiliją sakė kunigas Andžejus Šuškevičius.